vastused kahele küsimusele. 30. aastate keskpaiku toimus ees- ja perekonnanimede eestistamise kampaania, kus juures nimede muutmise põhjused olid erinevad. Kellel oli nimi halvamaiguline või ebasündsa tähendusega, kes polnud rahul oma kunagise paruni või kirikherra poolt pandud saksapärase nimekujuga, kellel olid ortograafilised vead nimepildis ja nii edasi. Toon näitena mõned omaaegsete tuntud näitlejate nimed, kus Gerhard Esbergist sai populaarne Ants Eskola ja Rudolf Kleinist Ruut Tarmo. Viimane tahtis vabaneda oma saksakeelsest perekonnanimest Väike. Lühikese kasvuline näitleja oli eriti tundlik oma kasvusuhtes, kandes ikka ja alati vaid paksu tallaga kingi, et pikemana näida. Kas kellelegi meeldiks, kui teda Nolgiks nimetatakse? Just seetõttu võttis Johannes Nolg kuueks perekonnanimeks Kaljola. Kõigile on tuttav Kaarel Karmi nimi. Vähesed teavad, et tema varasem perekonnanimi oli Länts. Meie perekonnanimi oli nõrga B-ga Vant. Koolis oli selle sama perekonnanime puhul tihti arusaamatusi, eriti siis, kui klassi ette ilmus uus õpetaja. Ikka küsiti, kuidas seda nime tuleb kirjutada. Vestholmi gümnaasiumi inspektoril, tuntud matemaatikul Elmar Etvergil, oli taskus musta värvi märkmik, milles olid alfabeetilises järjestuses kõigi tema klassi õpilaste nimed. Algas tund. Ja kes meil siis täna oma teadmisi arvude vallas näitab? Rõhutatud aeglusega liikus meie äärmiselt pedantse inspektori nimetis sõrm meie suguste rüblikute nimede kohal. Vant. Mingi eriline pehmus perekonnanime esimese nõrga B puhul ja äärmise tugevusega hääldatud nime viimane tugev tõh. Tubli korrektne matemaatik oleks nagu nimme juhtinud tähelepanu sellisele keeleliselt ebakorrektsele perekonnanimele. Ja niivisi kordus see taas ja taas. Oli möödunud paar aastat nimede eestistamise algusest. Meie klassis polnud enam Tõnissoni, nimi oli muutunud Agoriks. Jakobsonis sai Ilmjärv, Lutherist Leetjärv ja Paalbergist Pahla. Tegin isaga juttu, et kas me ei võiks samuti oma perekonnanime korrektseks muuta. Ta elavnes öeldes, et oleks vant, siis võiks see tähendada kas paela või linti, köidikut või ahelat, nii samuti raamatuköidet. Tsaari ajal sai vandist vant. Nii oli see jäänud. Mõnel puhul on ka vant. Nii nõrga tee kui tugeva teega kirjutatud. Sõnasin, et oleks nime ees põh-täht, on nimel ka eestikeelne tähendus. Teada on tuttav sõna pandimaja või midagi panti andma või panti panema. Isa nõustus minu selgitusega. Lisas vaid, et tal olnud ka eesnimega sekeldusi. Kunagine hirve tähendusega eesnimi Hirsche, kirjutatud SCH, on passis ametlikult muutunud Hirschiks, kirjutatud Shaga. Kord kasutatakse üht kirjapilti, kord teist. Diakonisside haiglas kutsutud teda Hermanniks, niisamuti ka äia ja ämma pool olevat eestlastele suupärasem, kui mingit pikka Shaad eesnime lõpus pruukida. Küllap oli neil pisut õigustki. Mina võisin oma eesnimega rahule jääda. Seda nimevormi võib kõikjalt leida. Mõnel pool on vaid hääldus erinev. Repliigina täheldan, et mõrvatud juutide nimede seast võib avastada peale Härmo Pandi mõne teisegi juudi eestipärase nimevormi. Ella Põld, Hane Raid, Edith Tint, Reet Türno. Võtame luubi alla teisegi küsimuse. Miks muutus isa elukoht Mulla tänaval kuu aja jooksul ametlikult teiseks elupaigaks Harju tänaval? Otsustasin välja peilida, kuidas see kõik oli toona seotud isa elusaatusega. Nii siis aadress Reval Harju 392. Istusin Tolli tänava linnaarhiivis ja kurtsin seal oma muret. Varem oli igas majas niinimetatud maja raamat, see oli majaomaniku valduses. Harju tänav oli totaalselt puruks pommitatud. Võib-olla oli vastavas politseijaoskonnas mingi elukoha järgne sissekirjutuse žurnaal, tundsin huvi. Vana arhivar kalutas pead. Oot, ma vaatan. Varsti asetas ta lauale ühe ajahambast puretud mahuka köite. Otsige nüüd ise ülesse Harju tänava maja. Kärsitult avasin selle hirmpaksu kausta Tallinna linna rahandusosakonna hindamise jaoskonnale. Paks köide sisaldas andmes kõikide Harju tänava majade kohta. Linna ja riigi kinnisvaramaks, kõnnidemaks ja majaomanike kojamaks, edasi üksik asjaline kirjeldus korteri ruumide kohta ja siis juba mind huvitav osa, korterite kasutajate perekonna ja eesnimi või asutuse nimetus. Hurraa, olingi sihile jõudnud. Õde venda Reisa ja Willy Browns elasid Harju tänav 39. Nad olid isa rahvuskaaslased. Jätkasin Sherlock Holmesi tegevust. Tutvusin isa mõlema sõbra isikliku toimikuga. Vennale ja õele kuulus ka väike firma Kondor maja allkorrusel. Willy otsustas evakueeruda Venemaale, koos teiste mobiliseeritutega sõitis ta Eesti suurima laurikul Eesti rand Kroonlinna poole. Laev jooksis Keri saare lähedal madalikule. Hukkus 600 inimest. Siiski pääses sealt eluga 2600 mobiliseeritud ja põgenikku, nende seas ka Willy Browns, kes ometi ei pääsenud oma traagilisest saatusest. Ta toodi patarei müüride vahele ja üheskoos minu isaga viidi nad hukkamisele kurikuulsas nimekirjas numbrite 48 ja 198 all. Püüdsin ka Reisa kohta teavet hankida, kuid kirjas oli vaid surnud Viljandis hukkumise asjaolud teadmata ja kõik. Isa lahkus Mulla tänavalt ja registreeris ennast sisse Brownside korterisse Harju tänaval. Ka korteri sisustus kirjutati üles mitte Mulla, vaid Harju tänava korteris. Isa suutis nähtavasti kainelt arvestada, et sakslased juute füüsiliselt hävitama hakkavad, ta ei uskunud. Tema arusaama kohaselt olid natsid huvitatud vaid mitte aarjalaste vara kokku ahnitsemisest. Harju tänava korter koos sisustusega oleks nagu nii okupantide poolt ära võetud. Nii suutis ta päästa Mulla tänava korteri oma naisele ning küllap mõtles ta ka minu peale, et ta ainus poeg tuleb kord Eestisse tagasi. Tõrjutud meenutusi. Hukkumisele määratud juutide kohta on säilinud riigi arhiivis vastavad toimikud. Kõigi nende juures puuduvad dokumendid eksekuteerimisele määramisest ja hukkamisaja fikseerimisest. Küll on olemas Eesti Uppo B4 osakonna kirjad perekonnaseisuametile, mitte küll kõigi kohta, nagu kirjutab Kuurin Loov. Ta on neist leidnud vaid 28. Nende ülaservale on tehtud märkus täiesti salajane. Edasi. Palun registreerida alltähendatud surmajuhtum. Järgneb surnu nimi ja andmed tema kohta. Lõpeb. Saksa julgeolekupolitsei otsusega sel ja sel kuupäeval mõistetud surma ja otsus on samal päeval Tallinnas täide viidud. Kas kõik siinsed juudid said kõrgeima karistusmäära? Vastus saab olla vaid jaatav, sest kõik nad ju mõrvati. Aga toon ühe väljavõtte Tallinna Nõmme prefektuuri poliitilise politsei otsusest keskvangimaja direktorile. Saksa julgeoleku politsei otsusega 12. septembrist on määratud Shalom Osheri poeg Lurii koonduslaagrisse määramata ajaks. Karistuse algus 12. september 1941. Karistuse kandmiseks on otsus ka Salomon Leiseri Epsteini kohta. See pole veel kõik. Nii mõistati Gottfried Firk 8 kuuks koonduslaagrisse. Kuidas ja mis pärast? Sellise armuliku otsuse tegemisel oli arvestatud asja pehmendavaid tegureid, nagu osavõtt vabadussõjast või tuttavate eestlaste antud tunnistused või kuulumine Kaitseliitu. Oli muidki nii nimetatud positiivseid tõendeid. Kas kõik juudid, kellel oli määratud karistuse kandmine koonduslaagris, suutsid seal tõepoolest vastu pidada? Oh ei, loomulikult mitte. Mõne kuu möödudes lasti nad maha nii samuti nagu kõik teisedki mitte aarialased, eranditult. Nad kuulusid juudi rahvusesse, olles sellega hädaohtlikud kehtivale riigikorrale. Ei aidanud siin kõik need eestlaste antud tunnistused, et antud isik ei olnud kommunist või isegi vihkas kommuniste. Aasta lõpuks oli hukatud kõik kohalikud juudid. Eesti sai ametlikult Judenfreiks, juutidest vabaks, 15. detsembril 1941. Mõningaid näiteid nii-öelda maksva riigikorra kukutajate kohta. Üks käsitsi kirjutatud ettekanne. Arreteerimisel selgus, et Rubenstein Simon on alvatud 85 aastat vana, enda jõul käia ei suuda, vajab arsti abi. Sellele järgneb kiri märkega väga kiire, kus politsei komissar palub Pol Polli juhil teatada, kuidas käesoleval juhul talitada. Sellele on märgitud 4 resolutsiooni, tähtsam neist Ervin Viksi vahistada. Järgneb määrus, kus Simon Laiseri poeg Rubenstein tuleb vahistada ja paigutada Tallinna keskvanglasse vahi alla juurdluse lõpetamiseni. Pole märgitud, kuidas üks 1858. aastal sündinud alvatud vana enda jõul käia ei suuda müüride vahele toimetati, kas kätelkandes või kanderaamiga. Veel rohkem kirju ja protokolle on paigutatud Peile ratuti toimiku vahele. On ametlikke kirju ja ülekuulamisprotokolle ja vahistamismäärusi ja lõpuks isegi süüdistus kokkuvõtte, 7 suurt lehekülge registreerimisnumbritega ja politseiametnike ja ülemuste allkirjadega, kõik ühe süütu nõrga mõistusliku 12-aastase tütarlapse pärast. Esimeses kirjas annab Pärnu Jaagupi nõdra mõistuslikkude laste kasvatusasutus teada, et neil on seal üks juudi tütarlaps. Mida temaga ette võtta? Järgneb rida dokumente koos peale kirjutatud resolutsioonide ja korraldustega. Ühel on lisamärkus, juut, peileratud, on degeneraat, kehaliselt ja vaimselt, mille tõttu tema pole võimeline andma seletust enda isiku kohta. Järgneb määrusmärkusega, määrus kuulutatud, vahialune oma täit nime kirjutada ei oska. Ja lõpuks, süüdistus kokkuvõtte, süüdistatav ratut peile, hariduseta juut, elukoht, nõda mõistuslikkude kasvatusasutus Pärnu Jaakobis, juurdlus, juut. Ongi kõik. Kogu see kirja pandu kommentaare ei vaja. Lõpetaksin ühe näitega Leo Kretski juurdlustoimikust. See on Paul Polli komissari kaaskiri viimase vahistamise kohta. Saadan siin juures teie korralduse juut Leo Kletski 6 aastat vana, keda lugeda kinni peetavaks poliitilise politsei korralduse järele, adresseeritud keskvangla direktorile.